Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Jizzaxda 19 yoshli yigit taqiqlangan diniy materiallarni tarqatganlikda ayblanib sudlandi. Uzbekistan Airways qozoq faolini Bishkek-Toshkent reysidagi samolyotga chiqarmadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov sanksiyalarga qaramay O'zbekiston bilan barcha sohalardagi hamkorlik shiddat bilan rivojlanayotganini bildirdi. Tojikiston Suriyadan 100dan ortiq ayol va bolani qaytardi. Nikol Pashinyan Armaniston Tog'li Qorabog'ni Ozarbayjon hududi sifatida tan olishga tayyorligini bildirdi. O'zbekistondan Xitoyga tabiiy gaz eksporti qayta tiklandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatni asosan siz tomoshabindan kelgan sharhlar atrofida qurmoqchiman. Suhbat davomida 16 may kuni Qidir Nazar Allaqulov bilan o'tkazilgan suhbatga YouTube'da kelgan sharhlarning ba'zilarini keltiraman. Har gal sharhlarni imlo xatolarini o'nglab, tinish belgilarini qo'yib o'qir edik. Bugun bunday qilmaymiz. Qanday bo'lsa, shundayligicha keltiramiz.
Domla, siz xalqni birlashtirdingiz, xalqni qo'rqmaslikka yetakladingiz. Xalq tushundi va qo'rqmay o'z imzolarini qo'yishga keldi. Xalq o'z haq-huquqini bila boshladi. Sizga rahmat, bu ham g'alaba.
Yana bir sharh.
Assalomu alaykum. Chetdagi Yevropani yaloqlariga ergashmasdan, rahbarimizni yonida bo'lib, farzandlarimizni ilmli, hunarli, aqlli qilib yetishtirib yordam berish kerak. Allaqulovga bitta savol. Shu yoshga kirib farzandlari uchun nima qilib bera oldi yoki o'zi uchun nima qildi? Qaraganda pul keladigan.
16 may kuni Qidir Nazar Allaqulov bilan o'tkazilgan suhbatda YouTube'da kelgan sharhlar edi. Bugungi suhbatdoshim tahlilchi Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jamshid, 20 may kuni Andijonda chiqqan janjaldan ko'pchilikning xabari bo'ldi. Siz ham 2 kundan beri tarmoqda tarqatilayotgan videolarni ko'rib, muayyan xulosalarga kelgandirsiz. Partiyachilarga, Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini tuzayotganlarga hujum hokimiyat yoki kuch ishlatar idoralar yoki hokimiyatga yaqin doiralar tomonidan uyushtirilgan hujummi yoxud tinchlik va barqarorlik to'g'risidagi o'z tasavvurlaridan kelib chiqqan oddiy fuqarolarning shaxsiy tashabbusi bo'ldimi?
Endi mening fikrimcha, bu nafaqat mening fikrim, balkim boshqa kuzatuvchilarning ham fikricha, bu uyushtirilgan bir shunaqa maxsus operatsiyaga o'xshaydi. Shu ozodlikning o'zida ham avvallari obonchilar haqidagi bir ajoyib material bo'lgan edi. O'shanga yana havola qilsa bo'ladi. Bu tizim qanday ishlashligi haqida bir yaxshi ma'lumotlar bor. Shuning uchun men fikrimcha bu tashabbuskor oddiy odamlarning ishi emas, balkim uyushtirilgan deb men ishonaman.
Boshlagan mavzuni xuddi shu savolga yondosh savollarni yana beraman. Keling shu o'rinda voqeaning mazmuni bilan undan bexabar tomoshabinni tanishtiraylik. Demak, 20 may kuni Andijonda Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini tuzayotganlar partiya tuzish uchun qonun talab qiladigan 20,000 imzoni to'plash aksiyasini boshladi.
Viloyat Andijon shahri. Andijon shahri Alisher Navoiy bog'ida bo'lyapti.
Barcha savol. Men faqat jamoatchilik ovozini,
mana xalq befarq emas.
Imzo yig'ish aksiyasi bo'lajagi to'g'risida partiya tuzuvchilar lideri Qidir Nazar Allaqulov bir kun oldin bunday e'lon qildi.
Andijon ahlini, Andijonda mehmon bo'lib turgan vatandoshlarimizni, Andijon shahar ichki ishlar binosi oldiga kelib, bizga imzo berishlarini so'raymiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.
Bu demek 19 may kuni Shahrixonda 19 may oqshomida Shahrixonda aytilgan gap edi. Studiyaga kirishdan biroz avval Xidir Nazarallaqulovni o'zi bilan bog'landim va o'sha ichki ishlar binosini oldida emas, Navoiy bog'i oldiga ko'chirishga majbur bo'lishganini aytdi, sabablarini ham aytdi. Endi hozir u sabablarga uzun gap, o'zi bilan suhbat qilsak alohida aytib berar. Demak, imzo yig'ish jarayonida Xidir Nazarallaqulov andijonliklarning savollariga javob berdi. Professorga savol berishda suratlari ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari tomonidan e'lon qilinayotgan noma'lum ayol va erkaklar o'ta faol bo'ldi.
Kimni tanimayman umuman bu odamlar. Lekin biz ham roliklarni ko'ryapmiz uka. Biz ham mana shu informatsiyalarni ko'ryapmiz. Ashaqa deyapti. Unda ishonch tug'ilmaydi da unda. Biz hozir bizning ko'zimizda siz kechirasiz-ku, lekin-da sochim korrupsiya tur shunaqa korrupsiya. Siz bizga tushuntiring, bizga tushuntiring, men unaqa emasman. Men manaqa palonim bor, mana mana bu hurmat mana. Mayli sizlarga bo'lar ekan. Endi qarangki, bu hurmat, bu bir-birimizga nima qilishimiz ham kerak. Endi qarangki, siz bizga isbotlab bering. Siz ayting, bular yomon, men zo'rman deyapsiz. Qani zo'rlik? Hozircha biz ko'rganimiz yo'q. Programmangiz bo'lsa, programmangizni ayting. Oddiy xalq eshitaylik.
Tarmoqlarda tarqalayotgan ko'plab videolardan Xidir Nazarallaqulov har bir savolga javob berishga uringanini ko'rish mumkin, biroq noma'lum ayol va erkaklar javoblarni oxirigacha eshitishga toqat qilmay, ustma-ust savol beraveradi. Birozdan so'ng partiya tuzuvchilariga hujum boshlandi. Sodir bo'lgan bu mushtlashuvga huquq tartibot organlari xodimlari aralashganiga oid foto yoki video materialga ko'zim tushmadi. Allaqulovning aytishicha ichki ishlar boshqarmasi xodimlari, ichki ishlar xodimlari voqeaga aralashmagan.
Bu ana militsiyani chaqirib, tomosha bo'lib turdi. Nomardlar.
Bitta savolda domla. Bizni o'sha payt o'ldirganda nima kim, nima bo'lardi mana? O'ldiki, o'ligimizni nima qilarni, tomshaqlarni?
Birinchidan biz maydonga hayot mamot deb chiqdik. Men doim aytibman, shu xalq, millat, uni tarkibida turgan avlodlarimning taqdiri uchun men o'lsam shu elimning ichida uning poyida o'lamanki, oyog'ini tagiga qo'yib janozamni o'qiydi dedim.
Xidir Nazarallaqulovni yangi partiya xalqqa nima qilib bera olishi to'g'risida savolga tutganlardan biri tarmoqlarda tarqatilayotgan norasmiy, lekin rasmiy tasdiqlanmagan ma'lumotga qaraganda, maktab direktori bo'lib ishlovchi ayolning aytishicha, Xidir Nazarallaqulov Andijon xalqiga hujum qilgan.
Hozir qayerda shuncha savollarga biz aniq javoblar ololmadik, so'rab qilayotganlar. Iltimos, mana pozavsiz olinglar.
Bilmadim, savolni eshitmayapti. Keyin haligi baribir yoshi jicha kattaroqligigami bilmayman. Gapni juda uzoqdan olib kelar ekanda burar ekan gapni. Endi o'zingizlar ko'ryapsizlar bir to'g'ri bir kallasi ishlaydigan bir umnitsasi yo'qda, uni umnitsasi kelmayapti-da, u men bilmadim. Bir narsa bo'ldi hozir. Bizi Andijonni xalqini urib tashadi ana shu odamlari.
Partiya faollariga hujumdan keyin Xidir Nazarallaqulov andijonliklarga munosabat haqida gapirdi.
Nonini tuzini yeganman bu xalqni, beshikdagi bolasini ham siz deydi bilaman. Bu xalq O'zbekiston aholisi ichida eng qalb, ma'naviyatli, madaniyatli xalq, beshikdagi bolasini ham siz deydi. Habob Andijon xalqini, Zirşi alakası yok bugün kalette.
21 may yakshanba O'zbekiston vaqti bilan soat 17 da Hayot Sattorov ismli Facebook xon mana bu xabarni post qildi.
Gapni qisqa qilaman. Xullas domlaning yoniga bordik. Yana abonchi provokatorlar hujumga o'tishdi. Ularni qo'ldan kelgancha bartaraf qilib, domladan asl anjanliklar nomidan uzr so'rab jo'natib yubordik.
Jamshid, mana 20 may shanba kuni Andijonda bo'lgan janjalning yirik chizgilardagi tasviri bilan tanishib oldik. E'tiboringizni endi janjal boshlanguncha bo'lgan bir ijobiy ko'rinishga qaytarmoqchiman. Keyin boyagi gapga o'sha abonchilar atalayotgan kishilarga qaytarmiz. Qarang, Alaqulov partiya qurishga o'tgan yilgi dastlabki urinishi bilan hozirgi urinishi orasidagi katta farqqa qaratmoqchiman e'tiboringizni. O'tgan yili Alaqulovchilarning harakati deyarli boshlanmayoq bo'g'ilgan, professorning har bir qadami nazorat va ta'qibda bo'lgan. Abonchilar mudom hujum qilib turgan va oxir oqibat Adliya vazirligi partiyani qayd etishni rad etgan. Bu yil esa manzara o'zgacharoq. Kuni kecha Adliya vazirligida partiyachilar imzolarning dastlabki qismini topshirdi. Kun davomida o'sha jarayondan Qidirnazar Alaqulov reportaj olib bordi jonli efirda. Andijonga borib, shaharning markaziy maydonlaridan biriga stol qo'yib, stolning ustiga gul qo'yib, imzo yig'ishni boshladi. Melisa Pelisa olib ketib qolmadi. Hatto janjaldan keyin ham olib ketmadi. Buni qanday tushunish kerak? Yaxshi-ku.
Ya, avval ham u abonchilarning hujumi bo'lgan, shunaqangi bir xunuk ko'rinishda bo'lgan. Mana shunaqa trolling uslubida-da. Hammasidan savol beradi, javob berishga umuman imkon qoldirmaydi. Keyin ur-yiqit, to'polon shu narsa uyushtiriladi. Endi avvalgisidan nima uchun farq qilyapti deyilsa, chunki tushunishdiki, avvalgicha harakat qilinganda uning foydasi bo'lmadi, ular yana davom etishyapti. Endi nimadir qilish kerak-ku. Bu hech qachon men o'ylamayman tepadan to'g'ridan to'g'ri shunaqa topshiriq bo'ladiki, bularni yo'qot deydigan topshiriq bo'lsa ham qanday qilib degan savolga endi javob ham berish kerak. Shuning uchun nimadan qo'rqishadi shu u yoki bu joydagi mutasaddilar, nimadan qo'rqishadiki, agar o'tkazib yuborishsa, Andijonda juda ko'p ovozlar yig'a olishsa, qayoqqa qarading o'zi, qanaqa qilib yo'l qo'yding o'zi degan mana shunaqa do'q popsidan qo'rqishadi. Bu juda ajoyib tizim bu. Siz o'ylamaslik kerak, bu qanaqadir bir maxsus operatsiya qilib rejalashtirib, to'g'ridan to'g'ri buyruq berib unaqa qilinmaydi. Bu nima desamkin, noverbal qanaqangi shaqa bir instruksiyalar olinadi-da, qosh-qovoqqa qarab olinadigan instruksiya. Keyin ular qo'rqishadiki, boshqa viloyatlardan kamroq u eng ko'p ovoz Andijondan bo'lib qolsa, andijonliklarga o'sha mutasaddilarga, xalqqa emas, mutasaddilarga nima bo'ladi? Shundan qo'rqib ketib, bilganlaricha harakat qilishadi. U boshqacha yo'lni bilmaydi. Eski gap bor-u, qari itni yangi truklarga o'rgatib bo'lmaydi degan narsa. Bu qari it shu bilganini qiladi, xuddi shu uslubda.
Endi men balki anoyiroq odammanmi, har holda men ijobiy o'zgarish bo'ldi der ekanman. O'zimni shaxsiy men shunday o'ylayotgandim, chindan ham shunday o'ylayotgandim.
Erta
shunday o'ylayotgan edim.
Ro'yxatga olinishsin, ana o'shandan keyin ijobiy o'zgarish bo'pti deymiz.
Mana hozir erta studiyaga kirishdan oldin Qidirnazar Alaqulovni o'zi bilan bog'landim, ba'zi bir detallarni aniqlab olish uchun qisqagina bir muloqot qildik va u kishini o'sha paytda aytishicha, mana yarim soat oldin aytishicha, bir kun oldin 19 may kuni marhamatda ham insident bo'lib, o'sha joydagi faoli kaltaklanib miyasi chayqalganini aytdi. Qidirnazar Alaqulovni o'zi umuman shu imzo yig'ish aksiyalariga chiqishi birinchisi ekan, Andijondan tashqari boshqa viloyatlarda hech qanday eksess bo'lmagan, faqat shu Andijonda bo'ldi deb o'ylab yurgan edim. Ma'lum bo'lishicha shu birinchi marta chiqishi ekan. Boshqa viloyatlarda o'sha partiya faollari o'zlari yig'yapti ekan, Qoraqalpog'istonda ham mana shunday bir ta'qib boshlanib bo'pti. Bu 6 kun oldingi gap. Men endi keyingi kunlarning birida Qudrat Nazarulloh Qulovni o'zi bilan suhbat qilmoqchiman, balki o'shanda batafsil aytib berar. Bir qarashda, har holda meni qarashimda hukumat partiya tuzishga monelik qilmayotgandek tuyula boshlagandi meni va siz bunga qo'shilmayapsiz. Biroq ijtimoiy tarmoqlar ahlining ko'pchiligi abon deb atayotgan guruh paydo bo'ldi, vaziyat keskin o'zgarib ketdi. O'sha men bir nekbinlik bilan, optimizm bilan qarab turgan vaziyat birdan o'zgarib ketdi. O'sha guruh Allaqulovdan partiya tuzib nima karomat ko'rsatib berasiz degan ma'nodagi savollarni berdi Allaqulovga.
Yo'q, partiyangiz nima qiladi shuni? Mana jamiyat
hamma ko'rib, qaysiga javob beray? Navbat bilan aytinglar, sizlar
bog'cha korrupsiyada, boshqarada degan umumiy gap bo'lyapti, to'g'rimi? Siz partiyangiz ertaga ro'yxatdan o'tdi. Nima qilib beradi? Mana men oddiy
aytayimmi?
Shu korrupsiyani yo'qotish
uchun
3ta 1 2 3 ishni qilaman degan gapni gapirib bering.
Menga yo'qayapti. Sababi dunyo eshitib turibdi hozir, bizni ko'rib
turibdi. To'g'ridan to'g'ri bundan ham endi.
Ha, kerak edi.
Biz partiyamizning bosh g'oyasi bu amaldagi mavjud tizimni tak tugi bilan o'zgartirish. Lekin qanday yo'l bilan?
Nima sala kerakdi domla?
Inqilob yo'li bilan emas, isyon yo'li bilan emas, yoki g'alayonlar qonuniy asosda deyapmiz. Qonuniy asos degani nima degani? Siyosiy maydonda hozir 5ta partiya monopoliya qilib olgan bu partiya emas. Bizning partiyamiz yana 10lab mustaqil partiyalar siyosiy maydonga nomzodlari chiqish orqali maydonda haqiqiy hozirki yolg'ondan, adolatsizlikdan siyosiy maydonni tozalash va bu maydonga haqiqatni o'rnatish, to'g'rilikni o'rnatish halol, shaffof saylovlarda siz, biz saylovchilar tanlab chertib ovoz berish va shu yo'l bilan ko'p ovoz olib bu xalq partiyasi hokimiyatga kelish orqali dasturida xalqning mana shu kambag'allikdan qanday chiqarish, ish o'rinlarini qanday yaratish, ilg'or texnologiya bilan yetarli ish o'rinlarini qanday usullar bilan va qanday moliyaviy manbalar bilan ta'minlab yaratish orqali 32 yilda yaratilmagan kambag'allik chegarasini shunday qonun bilan o'rnatish. Ha? 32 yil
hozirchi beshta siyosiy partiya
bo'lyapti. Gapirayotgan gap
bo'lyapti. Javobdan savolni berganlar qoniqmagani ko'rinib turibdi. Jamshid, sizchi, siz qoniqdingizmi? Allaqulovning javobidan.
Ya, savolga javob bo'ldi deb hisoblayman, chunki tizim korrupsiya tizimli bo'lib ketgan va bu yerda professor aytayaptilarki, siyosiy tizimli islohotlar asosida korrupsiya bilan kurashish mumkin deyilyapti. Bu to'g'ri yondashuv. Endi ya'ni siyosiy faoliyatga erkinlik bo'lgandan keyin turli xil partiyalar chiqib o'zlarining dasturlari bilan musobaqa qilishadi va siyosiy musobaqa bo'ladi va har bir partiya o'zining dasturini, yo'nalishlarini, korrupsiya bilan kurashishga oid qonunchiliklarni taklif qilishadi va shu asosida korrupsiyaga barham berish mumkin. Undan qolaversa, bu partiyaning dasturi yozilgan va ular o'zlarining Telegram kanallarida joylashtirilgan, ular bilan ko'rib tanishib chiqishi mumkin. Chunki oddiy narsa-da, misol oddiy bir oddiy emas, o'zi murakkab narsa. Saraton bilan kasal bo'lgan odamni qanday davolash mumkin? Gapir, 1 2 3 4 qanday davolash mumkin deb so'roqqa tutsa vrachga. Nima deydi? Umumiy qilib javob beradi. Simptomini olamiz, uni qilamiz, tizim shu turli xil terapiya ularni yo'naltiramiz deydi, lekin texnik tafsilotlarga o'ta olmaydi, chunki unga vaqti ham bo'lmaydi, eshitib turuvchi odamlarga ham to'laqonli javob berish qiyin bo'ladi. Lekin fundamental javob bu yerda
fundamental prinsiplarini, hokimiyatga kelish prinsiplarini aytyapti. Va Allaqulovning o'rnida har qanday siyosatchi xuddi shu javobni bergan bo'lardi, menimcha hamda Turkiyada
prezident ham minbardan turib korrupsiyaga qanday kurashamiz deyilganda shunga o'xshagan bir umumiy javoblar beradi bu.
O'zi umuman Jamshidda partiya nimaga kerak degan savolni bugungi o'zbek jamiyati uchun o'ta original savol deb bo'lmaydi. To'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Mana Allaqulov bilan tunov kungi suhbatimizga kelgan sharhlardan biri. Sharhni imlo xatolarini o'nglamay tinish belgilarini qo'ymay keltiramiz.
Seni ochmoqchi bo'layotgan partiyang nimaga kerak o'zi? BMT, UNESCO va boshqa nufuzli tashkilotlar O'zbekiston prezidenti olib borayotgan tashqi siyosatni ma'qullab turgan bo'lsa, davlatimiz rahbarining takliflari bo'yicha rezolyutsiyalar qabul qilayotgan bo'lsa, bu siyosatni noma'qul deyish kimga kerak? O'zbekistonning ahvoli 5 yil avval qanday edi? Keyingi 5 yildagi o'zgarishlarchi? Bu savollarga javob bormi senlarda yoki yo'qmi?
Bu Xidirnazar Allaqulov bilan menga atalgan savol o'sha 16 may kungi suhbatimizga kelgan senlaganiga, senlagani menga, senlagani Allaqulovga, sizga emas Jamshid. Siz Sobir Allamjonov deganing bu savoliga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Mana.
Xo'p, avvalambor korrupsiya reytingi bo'yicha O'zbekiston nechinchi o'rinda turibdi, shunga e'tibor bersinlar. Yana undan tashqari kambag'allar, kam ta'minlanganlar reytingi bo'yicha O'zbekiston nechinchi o'rinda, qanchalik o'zgardi? Inson huquqlariga oid reytinglarga e'tibor bersinlar. Bu O'zbekiston eng pastida turadi, eng kambag'al, qashshoq, qoloq davlatlar qatorida turadi. BMT, UNESCO bir narsani qo'llab-quvvatlayaptilar dedilar. Aynan nimada? Nimada qo'llab-quvvatlayapti?
Yo, hatto O'zbekistonning taklifi asosida rezolyutsiyalar qabul qilyapti, deyapti.
Qanaqa rezolyutsiya ekan? Hech o'sha to'g'risini aytsam bilmadim, nima rezolyutsiya haqida gapiryaptilar. Bu hozir O'zbekiston ichki vaziyat haqida gapiryapmiz shekilli, o'sha narsani nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston bir jahon hamjamiyatining nazarida bir unaqa ilg'or rivojlanib ketayotgan bir davlat tarzida ko'rilmaydi, balki postsovet, o'sha avtokratiya o'rnatilgan va korrupsiya urchigan davlatlar qatoriga kiradi. Bunga yana boshqa oddiy isbot dalil bor. Investitsiyalar O'zbekistonga qanday yog'ilib kelyapti? Nima xorijdan kelib korxonalar ochish, ish joylar yaratish juda ko'pmi, shunchalik ko'pmi? Shuni o'zidan ham bilsa bo'ladi bu. Bu demak, bu yozgan savollarga ham aslida g'irt demagogiya savollar, javob istaydigan savollar emas. O'zi trolling savollarni o'zi bilsa bo'ladi. 5-6 ta qator savollarni berib tashlaydi. Javob nima deb to'laqonli javob berishni ham bilmay qolasiz. O'zi maqsad ham shu trolling.
Falonchini kitobini o'qiganmisan? Falon kitobini o'qiganmisan? Dedi, tamam.
Shunaqa.
Hech kim hamma kitobni o'qish majburiyatida emas. Shuna qilib suhbatdoshni sindirib qo'yishdi.
Ha, shunday, shunday.
Yana bitta sharh o'qiymiz. Sharhni imlo xatolarini o'ynlamay, tinish belgilarini qo'ymay keltiramiz.
Bu Xidirnazar aka prezidentlikka loyiq, loyiq emasligi boshqa gap. Lekin haqiqiy demokratik davlat qurmoqchi bo'lsak, hammaning huquqlarini himoya qilingan holda hammaga imkon berish kerak.
Men hozir konstitutsiyaning fuqarolar siyosiy huquqlarini kafolatlovchi moddalarini keltirib o'tirmayman. Nima uchun hukumat Sanjar aytayotgan huquqlarni beray demayapti? Buning sababi elementar qo'rquvdami yoki suyagi kommunizmda qotgan prezidentning boshqaruvini boshqacha tasavvur qilolmasligidami?
Ikkinchi punkti. Chunki hozirgi sharoitda ishlash komfort zonasidan chiqishni istamaydi. Qanday ishlash uslubiga o'rganib qolgan bo'lsa, xuddi shu uslub bilan davom etib ketaveradi. Istak yo'q. Bunga ya'ni siyosiy iroda ham topilmaydi. Istak tursin, bir bu tasavvur ham yo'q shunday bo'lishi mumkinligi haqida. Umuman jahonda qanday boshqa davlatlar boshqarilyapti? Faqat shu uslub bilan boshqarish kerakmi? Mustaqil bo'lgan davlatni salimda o'ylab bir tafakkur qilish ham yo'q fikrimcha. Bu hattoki atrof muhitni ham ta'siri bor. Atrofdagi maslahatchilar kim? Kim maslahat beradi? Kim qo'l ostida ishlaydi? Kim material papka qilib material yoki dokladnaya zapiska deydi, tayyorlab stol ustiga qo'yyapti. Mana shuning ta'sirida Nizomul mulkning sultonlarga bergan tavsiyasini eslataman. Axborotni yon atrofingdan emas, balkim mustaqil boshqa manbalardan ham olishni o'rgan, kerak bo'lsa dalaga chiqib cho'ponni oldiga o'tirib shu choy ichib osh nonini yeb o'shandan ham ancha muncha narsani bilib olsang bo'ladi vaziyat haqida, holat haqida va hattoki davlatni qanday boshqarish haqida ham to'g'ri tasavvurni ola olasan agar tashqariga chiqib odamlar bilan gaplashsang. Endi zona komfortiga o'tirib qolgandan keyin
yo'q, o'zi tasavvur qila olmaydi, boshqa boshqaruv boshqacha bo'lishini tasavvur qila olmaydi deyish ham to'g'ri emasda. O'sha Karimov boshqaruvidan bir necha martalab zorlandi-ku o'zi.
Zorlandi, lekin ko'rib turib shu
titrab qaqshaganini, kamchiliklar, bugungi kamchiliklar ana o'sha boshqaruvni mahsuli ekanligini bir necha martalab aytdi-ku o'zi.
Sarvar aka, bir qadimgilarni gapi bor. Biz ko'nikma odatlarimizning qulimiz degan gap bor. Inson o'zining ko'nikmalaridan qutula oladigan bo'lish kerak. Eng oson yo'li bu hokimiyat sostavini, tarkibini o'zgaruvchanligini ta'minlash aslida. Mana shu eng oddiy yo'li. Mana hattoki shu narsani ta'minlanganini o'zida haqiqatdan ham o'zgarishni istayotganligi bilinardi. Ya'ni eski o'zi qiynalib, o'zi qiynalgan, o'zini qiynab qo'ygan ko'nikmalardan, odatlaridan erkin bo'la olganligini ko'rish mumkin edi. Afsuski odamlar shunaqa, odamzod shunaqa o'zining ko'nikmalariga qul bo'lib qoladi, unga irodasi yetishmaydi.
Aybni atrofidagilardan ham bir ko'ryapsiz, ana o'sha atrofidagilar bilan bog'liq savolda qarang. Bir tomondan huquq va erkinliklar seniki, meniki, hammamizniki bo'ldi. Ikkinchi tomondan kislorod bo'g'ilyapti. Nima uchun hukumatning ana o'sha seniki, meniki, hammamizniki, biznikini o'ylab topgan siyosiy texnologlari bu qadar noshud? Axir siyosiy partiya tuzish hammani haqqi. Kim qanday partiyaga birlashsa, birlashgisi kelsa birlashaversin deb qo'ysa, hukumat nazarida dushman ko'rinayotgan kuch, ya'ni xalq bir necha mayda fraksiyalarga bo'linib ketgan bo'lardi-ku. Natijada Qidir Nazar Allaqulov ana o'sha bir necha yoki bir necha 10 partiya liderlaridan biri bo'lardi, xolos. Ular o'zlari yasayapti-ku katta professorni.
Xuddi shunday, ya'ni juda ajoyib fikrni aytdingiz. Polittexnologiya degani bu qandaydir bir jarayonga tus berish. Endi juda qo'pol qilib beradigan tushuncha beradigan bo'lsak, bizniki, seniki, meniki, bizniki konstitutsiya deyildi. Lekin konstitutsiyada siyosiy faoliyatga erkinlik berilgan. Davlatning oliy maqsadi insonning erkinligi va huquqini ta'minlab berish deyilgan va shunga o'xshagan juda ko'p moddalar ko'rsatilgan. Hozirgi mana shu yo'l bermaslik konstitutsiyaning mohiyatiga zid. Eng kulgilisi mana shu seniki, meniki, bizniki konstitutsiya degan odamlar sukut saqlayapti.
Nafaqat mohiyatiga, hatto harfiga zid.
Harfiga, shunday. Xuddi shunday, undan tashqari mana ijtimoiy tarmoqdagi blogerlar emas, faollarni olib ketib qolish. Nega hozir seniki, meniki, bizniki deydiganlar bunga munosabat bildirishmayapti? Yoki diniy bloger, o'zi diniy ilmi bor odam, diniy ilmi bor odam material chiqaryapti-ku, u materialdan hech qanaqangi terrorizmga oid, dinlar aro nizoga oid hech narsa topilmayapti-ku, sudga berilyapti va unga qandaydir bir ogohlantirish qilinyapti-ki, har qanday diniy kontent diniy qo'mitaning ruxsati bilan chiqarilish kerak ekan. Misol uchun, hattoki men o'zimning diniy falsafiy fikrlarimni Telegram kanalimda yozayotibman. Demak, men ham shu postlarimni diniy qo'mitaga olib chiqib ruxsat so'rab, keyin ular o'tini qisqartirib, o'tini qisqartirgandan keyin post qilishim kerak ekan. Mana shu konstitutsiyaning mohiyatiga zid. Bu nimadan, qayerdan kelib chiqyapti desangiz, shu sovet davrining, ayniqsa oxirgi davrlarining transparentlarida bir narsa yoziladi, aslida esa boshqa narsa bo'ladi. Ikkiyuzlamachilik, sinizm hukmron bo'lgan, mana shu hukmron bo'lgan kayfiyat davom etib kelyapti. U uzilib qolgani yo'q. Biz o'sha narsadan biz uzilmadik. Juda ham sinik bo'lib ketgan odamlar. Muammo shunda.
Dini kontentlar alohida katta mavzu. Balki ertaga, balki indinga alohida bir ko'rsatuvni shu mavzuga bag'ishlarmiz. Hozir yana o'sha siyosiy texnologiyalar bilan bog'liq savolda. Siyosiy texnologlarni, O'zbekiston prezidentini, O'zbekiston hukumatini, siyosiy texnologlarni nega bu qadar noshud deb so'radim sizdan. Yana o'sha savol. E'tibor bergan bo'lsangiz, hukumat nashrlari u yoqda tursin, o'zini mustaqil deb atayotgan nashrlar ham Allaqulov mavzuiga teginmaydi. Men bugun yana ataylab qarab chiqdim. Hech qaysi bir saytda yo'q. Ba'zi ko'zga ko'ringan ilg'or hisoblanadigan saytlarda Xidirnazar Allaqulov bilan bog'liq material chiqqan ekan, 18-yil chiqqan ekan. Undan beri Allaqulov bilan bog'liq qancha voqea bo'ldi? Bironta ham material yo'q, xabar yo'q.
Senzura bor.
Maqola yo'q, ha?
Senzura. Senzura hukmron qilyapti.
Lekin
konstitutsiyaga zid.
Lekin qarangda, butun jamiyat, har holda ijtimoiy tarmoqlarga kiruvchilar nima bo'layotganini 5 qo'lday bilib turibdi. Mana kechadan beri trend Xidirnazar Allaqulov. Anjanda bo'lgan voqea kechadan beri. Demak, foydasi yo'q-ku, shuni tushunmayapman. O'sha keyingi yillarda yuzaga kelgan nisbiy ochiqlik sharoitida rasmiy, yarim rasmiy, go'yoki mustaqil, balki rost mustaqil nashrlar ham kechagi janjal to'g'risida yozsa, osmon uzilib tushmaydi-ku. Nega shunga aqli yetmaydi matbuotni nazorat qilayotganlarni? Axir hukumat o'zini o'zi 200lik qilib ko'rsatib qo'ymayaptimi?
Men Sarvar aka, bu o'sha o'tirib senzura bilan shug'ullanadigan odamlar faqat kreslasini ko'radi, kreslasini o'ylaydi. Siz mana shu umumdavlat, umummilliy masalani ko'tarib savolni qo'yapsiz, ular bunaqa o'ylamaydi. Ular shu kreslasida o'tiribdi, sen qayoqqa qarading?
Hamma bilib turibdi. Hamma bilib turibdi. Ular ham Facebook degan narsa borligini bilsa kerak, qo'llarida telefon bordir, oldida kompyuter turadi. Buni yashirishdan hech qanday foyda yo'qligini nahotki tushunmaydi.
Foyda yo'q, yashirishdan foyda yo'q, lekin ertaga gap tegmaydi. Nimaga o'tkazib yubording, undomunda degan dakkilarni eshitmaydi. Ya'ni o'rganib qolgan funksioner bu. Funksioner bu endi shunaqangi savolni ahmoqmi degan savolni qo'yapsiz. Bu haqda Hannah Arendt degan faylasuf ayol bir ajoyib kitob yozgan, oddiy yovuzlik deyilgan kitob. Ehman, shu SSC Ehman judayam royish, judayam bir o'zining ishiga sadoqatli, mehnatkash, amaldor minglab, o'n minglab, yuz minglab odamlarni olovga tiqqa, qanday tiqqanligi haqida shu uning psixologiyasini ochib bergan. Yovuzlik mana shunday oddiy odamlar tarafidan funksionerga aylanib qolganda, funksiyasining quliga aylanib qolganda shunaqa ishlar chiqishi bir hech hayratli joyi yo'q. Sarvar aka, men umuman bu narsaga
Gitler Germaniyasida doktor Ehman aytyapsizmi?
Ehman, Ehmanning ishi. Va bu o'rinda sizga optimizmingizga qo'shadigan bir ozgina fikr bermoqchiman. Avvalgi shu Xidirnazar Allaqulovning faoliyati va keyingi davrdagi ozgina optimizm qo'shadigan bir fikrim shuki, mana hozir Mustafa Cho'qay o'g'lining xotiralarini eslayapman. Juda ajoyib fikr aytganlar, aytadilarki, hamma xalqning yaxshi odamlari, yomon odamlari bo'ladi. Lekin bir haqiqat shuki, ba'zi xalqlar siyosiy imkoniyatlarga ochiq, ba'zi xalqlar siyosiy imkoniyatlarga yopiq. Bizning o'sha paytdagi xalqimiz imkoniyatlarga yopiq edi, biz o'shaning uchun mag'lubiyat ko'rdik deb yozganlar, shu kuyinib yozgan, juda tavsiya qilaman ko'pchilikka, shu qisqagina kitobcha, bir yaxshi kitob. Endi optimizmga nima aloqasi bor? Men hozir shu joyini o'qib o'yladimki, hozirgi xalqimiz tayyor ekan mana shu o'zgarishlarga. Ya'ni Xidirnazar Allaqulovni tushunishyapti. Unga keyinchalik partiya bo'lib, balkim unga ovoz berishmas. Deylik, prezidentlikka nomzod qo'yganda ham balkim unga ovoz berishmas, lekin uning huquqi borligini tushunib yetishyapti odamlar va o'zgarishlarni va faqat va faqat qonun doirasidagi siyosiy faoliyat bilan erishish mumkinligiga haqidagi tasavvurlar bor va bunga ishonch bor va o'ylaymanki, bu masalada Xidirnazar Allaqulovning tarafdorlari ko'payyapti.
Taraftarlar masalasiga kelamiz endi. Endi taraftarlar masalasiga kelamiz. Yana bitta sharh o'qiymiz. Ko'rsatuvlarimizga kelayotgan sharhlarni diqqat bilan o'qigan kishi o'sha sharhlarda xalqning asl kayfiyati aks etayotganini ko'radi.
Foydasi yo'q, baribir o'tkazishmaydi. Xafa bo'lmanglar-ku, hammang soxtasan. Ozod Nazar ham yonidagi Xidirjon ham. Xidir taxtga o'tirsa, 100% qarindosh urug' bilan xalqni pulini yeydi.
Boshqa sharhlar ketib qoldi. Mayli, shuni gaplashaylik, keyin o'sha tarafdorlar masalasiga o'tamiz. Demak, sharhdagi imlo xatolari va punktuatsion xatolar mualliflarniki, hokimiyatga kim o'tirib olsa, qarindosh urug'i bilan xalqning pulini yeydi, deyapti tomoshabin. Jamshid.
Yaxshi savol bu. Yaxshimi?
Usmonov va bu qarashini yangi partiya tuzmoqchi bo'layotganlarga ham ko'chiryapti-da. Ko'ryapsizmi? Shunday tasavvur bor xalqda. Kim hokimiyatda bo'lsa, xalq pulni yeydi, qarindoshlari bilan yeydi, deyapti va yangi partiya tuzayotganlarga ham ko'chirishga harakat qilishyapti. Hokimiyat bunday munosabatdan uyalmaydimi? Qo'rqmaydimi?
Yana uyalmaydimi, yana qo'rqmaydimi? Yo, ularni dardi boshqa, Sarvar aka, qo'ying, shu sharhiga e'tibor beraylik. Menga juda shu sharh yoqdi. Kim o'tirsa, poraxo'r aylanadi. Juda yaxshi fikr. Haqiqatdan ham biz xalqimiz kutmaslik kerakki, ma'rifatli podshoh, prezident juda ham zo'r partiya hokimiyatga keladi-ku, hammasini zo'r joyga qo'yib qo'yadi. Bu haqida o'ylash kerak emas. Bundan doimo xavotir olish kerak. Bu Xidir Nazar Olloqulov bo'ladimi yoki boshqa odam bo'ladimi? Ha, bu hokimiyatga kelsa yana u korrupsioner tizimini yaratmaydimi degan xavotir bo'lishi kerak va u xavotir har doim bo'lishi kerak. Bunda yechim nima? Yechim muassasalarda, yechim jamoatchilikda. Ya'ni Olloqulov taklif qilayotgan narsa tizimni isloq qilish, tizimda o'zgartirishlar qilish. Shunday o'zgarishlar bo'lish kerakki, Olloqulov deylik prezident bo'lgan taqdirda ham o'zicha ko'r-ko'rona bir ahmoqona siyosatini yurgiza olmaslik kerak. Siyosiy boshqaruv butoqlari bir-birimizni muvozanatga keltiradigan bo'lib ishlash kerak. Jamiyat jamoatchilik kuchli bo'lish kerak. Deylik bir partiya a'zosi prezidentlik lavozimiga o'tsa, uning muxolifatchilari parlamentni egallash kerak. Ya'ni muassasaviy jamoaviy boshqaruv tizimi o'rnatilsagina ana shunda qandaydir bir adolatga adolatni ta'minlab berishga imkoniyat paydo bo'ladi. Va shu sharhchiga va shunday fikrlaydigan odamlarga mana shu narsaga e'tibor berishlarini qaratardim. Juda to'g'ri fikrlashyapti, lekin fikrini yana davom etish kerak. Tafakkur qilaverish kerak.
Jamshid, yana tomoshabin shuni bildirish kerakki, menimcha-da suhbatimiz Xidir Nazar Allaqulov mukammal odam degan suhbat emas bu. Mukammal siyosiy arbob degan suhbat emas bu. U tuzadigan partiya O'zbekistonni botqoqdan olib chiqib ketadi degan suhbat emas bu. Suhbatimiz prinsiplar haqida, o'sha siyosiy raqobat bo'lishi kerakligi haqida. To'g'rimi?
100% to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Mana shunday yondashuv to'g'ri bo'ladi. Aynan shunday yondashadigan odamlar hozir Olloqulovga imzo berishyapti. Balkim aytdim-ku, balkim uning partiyasiga parlamentga saylanish uchun ovozlarini berishmas. Lekin u o'zini huquqini amalga oshirish uchun bunga yordam berish kerak, ko'maklash kerak. Chunki Xidir Nazar Olloqulovning partiyasi bu yo'ldan o'tsa, keyingi unga muxolifi bo'ladigan boshqa partiyalar ham paydo bo'ladi. Bu sog'lom jarayon, bu sog'lomlashtirish jarayoni aslida.
Yana bir sharh o'qiymiz. Bu sharh deklarativ emas, chin demokratiya va yoshlar mavzuida.
Allaqulovning yoniga kiradigan ijtimoiy tarmoqlarda siyosatdan chiroyli ma'ruzalar qiladigan yosh va bilimdon siyosatdonlar qayerda sizlar? O'zingizni chinakam maydonda ko'rsatadigan fursat yetdi. Ko'rininglar endi.
Deyarli xatosiz yozilgan oz sonli sharhlardan biri edi. Yo'l qo'yilgan xatolar o'rischa harflardan foydalanilganidan. Suhbat davomida sharhlarni xatolari bilan keltirganim bejiz emas. Ko'pchilikning savodi shunday. Siyosiy savodi esa Jamshid bundan ham battar, yo'q darajada. Adhamjon Abdusamiyev aytayotgan siyosatni tushunadigan yoshlar bormi? Bo'lsa nega ko'rinishmaydi? Har holda tomoshabinimiz shunday qo'yyapti masalani.
Xo'p, endi siyosatni tushunadigan deyilganda uni ikki qatlamga bo'lish kerak. Asoslar haqida tasavvur oladigan, tasavvurga ega bo'lgan yoshlar bor. Bunday yoshlar mavjud. Ular o'qishyapti, o'rganishyapti, kuzatishyapti. Ular shu maydonga chiqishdan to'siqlar bor. Senzura to'sig'i, eng yomon to'siqi bu yon atrofdagi oila a'zolarining to'siqi. Mana shu to'xtatadi. Hech chiqma, hey gapirma, qamalib ketasan, mana palonchini olib ketdi, sibadonchini olib ketdi deydigan. Shunaqa bir holatda ular. Va chuqur siyosatni tushunadigan, siyosatning falsafiy asoslarini tushunadigan odamlar esa haqiqatda bunda muammo bor. Bunday siyosatshunoslar chiqib uning shu siyosatning falsafasining mohiyatini, haqiqatlarini, murakkab joylarini tushuntirib beradigan mutaxassislar bizda juda ham oz, unaqa yetarli emas. Bu fikrga qo'shilaman, lekin shuningdek mana shu izoh qoldirgan kishiga murojaat qilardimki, qani siz o'zingiz qanisiz? Nimaga o'zingizni fikringiz bilan chiqmaysiz, maqola yozmaysiz? Balkim yozgandirsiz. Bo'lishing mana shu videoga ostidagi izohlarda bo'lishing fikrlingizni. Boshqalardan kutish kerak emas. Bu eski o'zimning gapim bo'lsa ham kerak, yo bilmadim, kimdandir eshitganmanmi, bilmayman. Qahramon bu har doim boshqa biri. Qahramon o'zi emas. O'zida ko'rmaydi shunaqangi faoliyatni, boshqa birovda ko'rinadi. Mana shu bu ham, bu joyi ham bor.
Olovni, cho'g'ni boshqa birovni qo'l bilan ushlash kerak.
Shunday.
Yo'q, fikr bildirgan nima? Abdusamiyev, hozir ismi kelmayapti. U kishiga aytilgan gap emas, umuman shundoq. Ko'pchilik cho'g'ni boshqa birovni qo'l bilan ushlashni yaxshi ko'radi. Endi har holda Jamshid, keyingi yillarda fikr paydo bo'lib, sekin yura boshlaganday, tafakkurga jon kirganday, u paydo bo'lganday, lekin ana o'shanday har xil bir xos suhbatlar bo'lyapti, tarmoqlarda bo'lyapti, ba'zi saytlarni harakati bilan bo'lyapti, ana o'shanday fikr almashishlar. Lekin bunda bir Alaqulov va uni maslakdoshlariga o'xshab bir siyosiy harakat boshlaylik degan, masalan, bir harakat ko'rmayapman yoshlarda. Ana o'sha qo'rquv inertsiyasimi bu? Yoki ishonchsizlikdanmi baribir ish chiqmaydi degan aqllilik qilishyaptimi yoshlar?
Yo'q, yoshlar hozir ishonchsizlik, chunki salbiy tajriba bor va o'sha Alaqulov bilan bog'liq va undan avvalgi siyosiy harakatlarga bo'lgan munosabatlar, chunki bu Alaqulov emas, birinchi emas partiya qilishga harakat qilib mustaqil siyosiy faoliyatni olib borishga harakat qilgan. Undan tashqari aytganimdek, shunday bir bosim ostida yoshlar va yoshlar o'ylayapmanki, ko'pchiligi Sardor Salim aytgandek surish taraddudida. Ko'p tezroq ingliz tilini o'rganib olib, shu ketib qolish masalasini o'ylaydi. Shunaqa green card o'yinlariga e'tibor bersak ham shundan sezilib turadi. Lekin men ularga shunaqa aytamanki, chunki o'zim ham hozir O'zbekistonda emasman. Odam O'zbekistondan chiqib ketishi mumkin, lekin o'zidan qochib keta olmaydi. Baribir qalbi, dardi shu vatanida qolar ekan. Shu shunday sharhlashim mumkin buni faqat.
O'ta pragmatik millatmiz mumkin deyman-da ba'zida.
Bu joyi ham bor, bu joyi ham bor.
Yana ana o'sha partiya tuz aytib qo'yishim kerak bo'lgan gap. Keyingi so'nggi bir yildan beri bunday murojaat bo'lgan yo'q. So'ng o'sha Xidir Nazar Alaqulov birinchisini haqiqat va taraqqiyotni tuzib nimadan ro'yxatdan o'tkazaman degan paytlarda yana kamida 3 guruhni vakillari menga chiqishgan, qo'ng'iroq qilishgan, Telegramdan yozishgan. Biz partiya tuzmoqchimiz, biz bilan suhbat olasiz, bizdan suhbat olasizmi degan iltimos bilan chiqishgan. So'rasam faqat niyat darajasida edi, shuning uchun niyat voqea emas. Bir shu yo'lda bir voqea qilinglar, nimadir qilinglar, bir yig'ilinglar, voqea bo'lsin, men gapirishga arziydigan. Ana o'shunda gaplashish, xabar beraylik, maqola yozaylik yoki agar arziydigan bo'lsa kattaroq bir suhbat qilaylik degan mana shu bilan yo'q bo'lib ketdi. Hozircha fakt shuki, faqat Qadirnazar Allaqulov va uni tarafdorlari Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini tuzishga urinyapti. Jamshid, siz bilan bugungi suhbatni 16 may kuni Qadirnazar Allaqulov bilan o'tkazilgan suhbatga YouTube'da kelgan sharhlar atrofida qurdik. Suhbatni yana ikkita sharh bilan yakunlamoqchiman. Ba'zi tomoshabinlarimiz yangi siyosiy partiya tuzilishidan shu qadar qo'rqar ekanki, ulardan biri mana bunday sharh qoldiribdi.
Partiya tuzish bu isyon.
Partiya tuzish bu isyon deyapti. Ilm izla deb imzo qo'ygan tomoshabin. Bu uning bu ta'kidiga bildirilgan bir necha munosabatdan biri bu.
Unda ana u 5 ta qo'g'irchoq partiya ham isyonchi partiyami seningcha trollvatchalar? Abrahamning rasmini qo'yib olgansan. Kuning trollik qilishga qolibdi-da, ko'rmurid.
Bu yerda bu so'nggi sharhlovchimiz esga solgan narsa ana o'sha 5 ta partiya. Bor-ku partiyalar. Bularkan-ku. Nima uchun 5 ta partiya, 5 ta partiya bor mamlakatda, 6-si mumkin emas, 7-si mumkin emas. Nima uchun, Jamshid?
U 5 ta partiya a'zolari shu parlament o'rindiqlarini to'ldirib turish uchun qo'yilgan odamlar. Men eslayman, Moskvada shu Oliy Majlisga saylov bo'layotganda Moskvadagi O'zbekistonning elchixonasida shu saylovga men ham borganman. Shu devorga nomzodlarning rasmi bilan biografiyasi qo'yilgan, turli xil partiya vakillari ko'rsangiz, bir xil bir-biriga o'xshaydi. Yosh jihatdan, karyera jihatdan, turishi ham, kiyinishi ham hammas bir xil, bitta inkubatordan chiqqandek odamlar. Shu Oliy Majlisdagi ularning faoliyatidan ham ko'rish mumkin. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilyapti, ularning faolligi ko'rinmaydi. Shu kelib, tugmani bosib, bir yoqadan, bir ovozdan qabul qilishadi, chiqib ketishadi, shu bilan bo'ldi. Shu bilan Oliy Majlisda o'tib qanaqadir bir karyera qilishsa ham mayli ekan. Bolaligimizda shaxmat o'ynaganimizda u yoki bu piyodani yo'qotib qo'yardik-da, shu o'rniga piyodani o'rniga probkami, qog'ozchami qo'yib qo'yardik. Mana shu piyodani ifodalaydi deb. Xuddi shunaqa odamlar, bittasi ham siyosatchi deb bilmayman. Orasida shu bir ikkitasi bir ko'zga ko'rindi-ku, keyin yana ular Kusherbayev deylik, u o'zini turib chiqib ketdi, men bu joyda ishtirok etmayman deb, boshqalari yana ovozi chiqmay qoldi. Demak, bu hammasi statist odamlar deb bilaman, shu Oliy Majlisdagi deputatlarni.
Statist degani statistika mutaxassisi emas, sahnada chiqadi tomosha paytida, lekin rol o'ynamaydi.
Rol o'ynamaydi, masofkani qilib turadi.
Turib beradiganlar, endi biladiganlar xafa bo'lmanglar, bilmaydiganlarga eslatib qo'ydim xolos. Jamshid, rahmat sizga. Siz bilan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi faollariga 20 may kuni Andijon shahrida qilingan hujum paydo qilgan savollarga javob izlashga harakat qildik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya 22 mayga o'tar kechasi Dnepr, Kharkov, Odessa shaharlariga dron va raketalar bilan hujum qildi. Ukrainaning energoatom shirkati Zaporojye AESda elektr ta'minoti uzilib qolganini ma'lum qildi. Rossiyaning Belgorod viloyatida chegara maskani hujumga tutildi. Belgorod viloyati gubernatori hujum bo'lganini tasdiqladi. Bakhmut uchun janglar davom etmoqda. Ukraina harbiylari Prigozhinning Bakhmutni to'liq bosib olgani iddaosini holdan toygan Wagnerchilarni Bakhmutdan olib chiqib ketish uchun qilingan nayrang deb atayapti. Ukraina urushining 453 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya 22 mayga o'tar kechasi Dnepr, Kharkov, Odessa shaharlariga dron va raketalar bilan hujum qildi. Natijada 8 kishi tan jarohati oldi, ko'plab binolar vayron bo'ldi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari 20 ta dron va 4 ta qanotli raketani urib tushirgan. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 16 turdagi raketalar va 20 ta shahid dronlari bilan shahardagi harbiy va infratuzilma obyektlarini nishonga olganini ma'lum qildi. Ukrainaning qarshi hujumi yaqinlashar ekan, Rossiya may oyida Ukraina shaharlariga havo hujumlarini kuchaytirdi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati Dnipridagi idorasiga raketa hujumi aks etgan videoni e'lon qildi. Hujum oqibatida bir kishi yaralangan. Snelnikivskiy tumaniga uyushtirilgan hujumda 7 kishi yaralandi deb xabar berdi. Viloyat gubernatori Sergey Lisak Rossiyaning havo hujumi natijasida ko'plab binolar, xususiy uylar, turar joy binolari va ma'muriy infratuzilma obyektlariga shikast yetgan. Ukrainaning energoatom shirkati Zaporojye atom elektr stansiyasida elektr ta'minoti uzilib qolganini ma'lum qildi. Kompaniyaning ma'lumotiga ko'ra, 22 mayga o'tar kechasi Rossiyaning o'qqa tutishi natijasida Zaporojye AESning o'zining ehtiyoji uchun quvvatlanayotgan Dneprskga yuqori voltli elektr uzatish liniyasi uzilgan. Uzilish tong soat 5:26 sodir bo'lgan. Energetika bloklarining yadroviy materiallarni sovutish nasoslari ishlashini ta'minlash uchun muhim bo'lgan tashqi quvvat yo'qolgach, AESning barcha dizel generatorlari avtomatik ravishda ishga tushdi. Yonilg'i ta'minoti 10 kunga yetadi xolos, deyiladi xabarda. Energoatom ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingandan so'ng AES 7-chi marta blackout rejimida ishlamoqda. Rossiya rasmiysi ham stansiya kutish rejimiga o'tkazilgani va favqulodda elektr ta'minotiga ulanganini ma'lum qildi. Bugun 22 may kuni ertalab Rossiya va Ukrainaga oid qator Telegram kanallar Belgrad va Kharkiv viloyatlari o'rtasidagi Rossiya-Ukraina chegarasida qaqshatqich janglar bo'layotgani haqida xabarlar tarqata boshladi. Xususan tarmoqda yoyilgan bir videoda Belgrad viloyatining Grayvoronsk tumanidagi chegara o'tkazish maskaniga yo'llangan muhtamal zarba aks etgani iddao qilinadi. Boshqa videoda esa Ukraina bayrog'i tikilgan tank nazorat o'tkazish maskaniga kirib kelayotganini ko'rish mumkin. Maskan binosining o'zida olingani taxmin qilinayotgan yana bir videoda halok bo'lgan askar jasadi aks etgan. Videolardagi ma'lumotlar hozircha tasdiqlangan emas. Bir qancha Telegram kanallar shuningdek chegaradagi Branovka qishlog'i atrofida ham to'qnashuvlar bo'lgani haqida yozdi. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Ukrainani vahima ko'tarish uchun viloyatga axborot hujumi uyushtirganlikda ayblab chiqdi. U Grayvoronsk tumani o'qqa tutilganini tasdiqlar ekan, ushbu hujum natijasida hech kim o'lmagani yoki yarador bo'lmaganini aytdi. Ukraina harbiylari har doimgidek Rossiya hududida o'qqa tutilganiga doir xabarlarni izohsiz qoldirishmoqda. Ukraina tarafida urushayotgan rossiyalik o'ng faollardan tuzilgan qurolli bo'linma Rus ko'ngillilar korpusi avvalroq o'z jangchilari yana bir bor Rossiya hududiga reyd uyushtirganini bildirgan edi. Korpus e'lon qilgan videoda RDK emblemali qurollangan odamlar Rossiyaning Bezlyudovka, Churovichi va Lyubinovka qishloqlari nomlari yozilgan peshlavhalar fonida tasvirga olingan. Bezlyudovka Belgrad viloyatining Shebekino kenti yaqinida, Churovichi esa Bryansk viloyatida joylashgan. Lyubinovka nomli qishloqlar bir nechta bo'lib, Bryanskda ham, Kursk viloyatida ham bor. Ukrain zobiti Bakhmut ishg'ol etilgani haqidagi xabarlarni Prigozhinning nayrangi deb atadi. Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigozhin shanba kuni Ukrainaning Bakhmut shahri to'liq ishg'ol etilganini e'lon qilgan edi. Birozdan so'ng Rossiya mudofaa vazirligi ham ayni mazmunda bayonot bergan. Ko'p o'tmay Rossiyaning davlat agentliklari Kremlga havola bergan holda prezident Vladimir Putin Artyomovsk ozod etilgani munosabati bilan Wagnerchilar va Rossiya qurolli kuchlari harbiylariga tabrik yo'llagani haqida xabar qildi. Rossiya qo'mondonligi Bakhmutni sovetchi nomi bilan Artyomovsk deb atab keladi. Ukraina tomoni esa Bakhmut bosib olingani haqidagi bayonotlarni inkor qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Ivan Bogun nomidagi 1-chi maxsus brigadasi zobiti Taras Berezovets Nastayashe Vremya yoyinida Bakhmutda bo'layotgan so'nggi voqealar haqida so'zlab berdi. Uning aytishicha, Ukraina armiyasi shahar ichidagi Rossiya bo'linmalarini qurshovga olishga zamin tayyorlamoqda. Shahar rossiyaliklar tomonidan ishg'ol etilganiga doir xabarlarni esa u nayrang deb atab, bundan maqsad Prigozhinga Ukraina hujumi boshlanmasdan Wagnerchilarni Bakhmutdan olib chiqib ketishga rasman imkon berish ekanini aytdi.
Мы по-прежнему контролируем западные окраины города Бахмута, и поэтому
Биз Бахмут шәһәренең гарби чекеләрен һаман назарат кылып турыбыз. Җанап Пригожинның баянатларыдан максат авал катты 7-лек очрашуыга даир ахбаратларны күн тәртибидән четкә сүриш. Калайырса, калган куткан аскерларны тизрак шәһәрдән алып чыгып кетиш. Шуның өчен бу найрангны уйлап тапышты.
Была затеяна эта афера с объявлением полного контроля над Бахмутом.
Украинага F-16 қаруучи учоқлари АҚШдан жўнатиладими ёки иттифоқчилар ўз учоқларидан бир қисмини беришадими? Президент Джо Байден бу хусусда якуний қарорга келганича йўқ. Оқ уйнинг миллий хавфсизлик масалалари бўйича маслаҳатчиси Джейк Салливан шундай баёнот берди, деб ёзади Политико. Салливанга кўра, аввалроқ Қўшма Штатлар Украинага қаруучи учоқлар бериш тўғрисида қарорлар қабул қилмаган, чунки қарши ҳужумни амалга ошириш учун учоқларга зарурат бўлмаган. Аммо ҳозир вазъият ўзгармоқда. Японияда ўтган катта 7-лик саммити чоғида АҚШ президенти Украина учувчиларини 4-чи авлод қаруучи учоқларини бошқаришга ўқитиш бўйича халқаро коалицияни қўллаб-қувватлашини маълум қилди. Украина ҳаво кучлари вакили Юрий Игнат Украина TV ёйинида F-16 қаруучи учоқлари мумкин қадар тезроқ берилишига умид қилишини айтди. Игнатга кўра, гап атиги бир неча учоқ ҳақида бораётгани йўқ, чунки жанговар вазифаларни бажариш учун авиа бўлинмалар билан ҳаракат қилиш керак бўлади. Украинада битта ҳаво эскадрильяси 12 та учоқни ўз ичига олади. Ғарб мамлакатларида эса эскадрилья таркибида 18 тагача учоқ бўлиши мумкин. Ҳаво кучлари вакили қўшимча қилишича, берилажак қирувчи учоқлар сонига доир маълумот очиқланмайди, бироқ ушбу жараёнда мавжуд жанговар вазифаларни бажариш зарурати инобатга олиниши турган гап. Niderlandiya tashqi ishlar vaziri Wopke Hoekstra AQSh prezidenti Jo Biden ittifoqchilarining qo'shma o'quv dasturini qo'llab-quvvatlagandan so'ng Ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi uchoqlariga o'qitish ertaroq boshlanishini bildirdi.
The decision we've now made is make sure we train pilots.
Biz Ukrainalik uchuvchilarni tayyorlashni ertaroq boshlashga qaror qildik, chunki Ukrainaga kiruvchi uchoqlarni yuborganimizda uchuvchilar tayyor bo'lishi kerak. Lekin bu alohida qaror. Hozirda buni muhokama qilmayapmiz.
And again, I'm only going to repeat what I said before, that for the Netherlands there are no taboos.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell Ukrainaga qiruvchi uchoqlar yetkazib berilishiga umid bildirdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Ketrin Kolonna Fransiya Ukrainalik uchuvchilarni o'qitishda yordam berishga tayyorligini ma'lum qildi. U shuningdek o'quv jarayoni uzoq vaqt olishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi.
La France est prête avec d'autres partenaires européens et d'autres encore
à part bunga bir necha oy ketadi. Shunday ekan, keling ishni bosqichma-bosqich amalga oshiraylik. Hozirda Ukrainaning asosan o'q dorilar, zirhli mashinalar, tanklar va texnik xizmatga ehtiyoji bor.
Blindé, véhicule de l'avant blindé de char et de maintenance aussi.
Kecha 10 minglab moldovalik poytaxt Kishinyovda hukumatning Yevropa tomon harakatini qo'llab-quvvatlash uchun mitingga yig'ildi. Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi Moldovani xavotirga solib qo'ydi. Moldova hukumati Rossiyaning harakatlarini bir necha bor qoralar ekan Yevropa ittifoqiga qo'shilish uchun ariza topshirdi. Moldova prezidenti Maya Sandu Rossiyaning hukumatga qarshi norozilik namoyishlari va tashviqotni kuchaytirish orqali mamlakatning Yevropaga integratsiyasini buzishga urinayotganlikda aybladi. Moskva esa buni rad etdi. Politsiya 75 mingdan ortiq odam namoyishda ishtirok etganini bildirdi. Sandu Moldova 2030 yilda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishini ta'kidlab, moldovaliklar endi Yevropa chekkasida qolishni istamaydi dedi.
Moldoveni sunt europeni, și că peste 7 ani trebuie să devenim
Moldovaliklar, yevropaliklar 7 yildan keyin biz Yevropa ittifoqining to'laqonli a'zosiga aylanishimiz kerak. Biz Moldova xalqi, mamlakatimiz boshini tik ko'targancha Yevropa ittifoqi tomon shahdam odimlaydi degan ortga qaytmas qarorga keldik.
Kishinyovga tashrif buyurgan Roberto Metsola ham mitingda so'zga chiqib, Yevropa Moldovani bag'rini ochib qarshi olishini aytdi. Namoyishchilar hukumatni mamlakatning Yevropaga integratsiyasini konstitutsiyada ham aks ettirishga chaqirdi.
You choose Europe and Europe will welcome you with open arms.
Men Moldova Yevropaga qo'shilishiga ishonaman. O'z mamlakatim kelajagi iqtisodiy va ijtimoiy siyosiy jihatdan rivojlangan bo'lishini xohlayman. Biz biroz ortda qoldik, lekin sekin-asta yetib olamiz va Yevropaga tenglashamiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.